Rīgas pašvaldība pat labam izsolēs izlikusi 9 īpašumus, kuru kopējā sākumcena ir ap 6,5 miljoniem eiro. Lauvas tiesu, vairāk nekā 5 miljonus, Rīga cer saņemt, pārdodot neapbūvētus zemes gabalus blakus Rīgas lidostai. Lucavsalas šajos plānos vēl nav. Tā redzama to 15 īpašumu sarakstā, par kur izsolīšanas laiku teikts gada otrajā pusē. 103 hektārs plašās Lucavsalas izsole būs vēsturisks darījums, jo tik liels īpašums Rīga vēl līdz šim nav atsavinājusi. Taču Rīgas domas īpašuma departamenta direktors Oļegs Būrovs to dēvē par testa darījumu.
Tagad ņemot vērā visu informāciju, ko mēs saņemam no valdības, no vienotības par to, ka valsti ir attīstība un uzplaukums, tika pieņemts šis lēmums, ļoti izdevīgs laiks. Šī īpašuma atsevināšana, tas ir zināmā mērā testa režīma, nu tāds darījums, ja par tirgus cenu šis īpašums nebūs pārdots, es nedomāju, ka Rīgas pilsētai par jebkuru cenu šobrīd vajadzētu pārdot Lucavsalu. Tāds mērķis nestāv. Ja mēs runājam nopietni, tad es domāju, šis īpašums novērtēts pēc esošās tirgus cenas.
Lucavsalas pašreizējās tirgus vērtības noteikšanai Rīgas doma izvēlējusies firmu Biznesa konsultantu grupa. Īpašuma departamenta direktors Oļegs Būrovs to sauc par vienu no labākajām un profesionālākajām vērtēšanas firmām Latvijā. Cik uzņēmumam par vērtējumu samaksāts, Būrovs neatklāja. Intervijas laikā uz jautājumu, vai tā ir klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija, viņš kļūst pikts un informāciju liek prasīt rakstiski.
Rakstiskais pieprasījums, vai man nerakstiet, rakstiskais pieprasījums no kunga, vai labas tas ar naudu, sorry. Es nezinu, kur kungs strādā un kādu firmu viņš papildus pārstāv. Tas nav nekad īmīgi. Es neesmu puisietis, ja es esmu amatpersona, ja tad, ka vienmēr jau uz tādiem jautājumiem mēs atbildam, nav nekādu problēmu, likuma noteiktai kārtībā.
Saskaņā ar Lursoft databāzi informāciju, firmu biznesa konsultantu grupa par vienu no tirgus līderiem īpašuma vērtēšanā gan nevarētu saukt. Kompānija pērn apgrozījusi vien nepilns 200 tūkstošus eiro. Firmas kontrolpaketi pieder rīdziniecei Alinai Dūdelei. Uzreiz pēc Rīgas domas privatizācijas komisijas sēdes šonedēļ viņa klusi iecelta par pašvaldībai piedrošās Rīgas pirmās slimnīcas 4. Valdes locekli. Telefons sarunā ar Latvijas radio, Dūdele apgalvo, ka 26 miljoni ir atbilstoši Lucavsalas cena.
Vērtēšanas mērķis nav noteikti tāda cena, par kuru mēs varam atrast investoru. Vērtēšanas mērķis ir noteikti objektīvi pamatot to īpašuma tirgus vērtību.
Jūsuprāt, ir objektīvi pamatot, ja?
Protams. Mēs jau savādāk nekad neko nevērtējam, tikai objektīvi pamatot.
Savukārt par mērķiem jaunajā darbā Rīgas pirmajā slimnīcā galvaspilsētas īpašuma vērtētāja Dūdele saka.
Nodrošināt slimnīcas līdzsvarot ekonomisku attīstību.
Pašlaik tas tā nenotiek?
Nē, tas notiek, bet no slimnīca attīstās un ir jāskatās uz priekšu.
Varbūt jums ir atklājuma arī amata alga, kāda būs?
Es nevaru, man viņa nav zināma.
Jūs esat piekritus kļūt par valsts locekli un nemaz nezināt, cik jums par to maksās.
Jā, es tā varu atļauties izdzīvot.
Jāpiebilst, ka citas šīs slimnīcas valdes locekļi saskaņā ar valsts ieņēmuma dienesta publiskotajām ziņām gadā tur nopelna virs 30 tūkstošiem eiro. Rīgas nolīgtā daudzpusīgā biznesa konsultanta grupa Lucavsalas vērtēšanā izvēlējusies zelta vidusceļa principu, jo pirms 7 gadiem dažādas kompānijas sauc izteikt atšķirīgas summas – no 4 līdz pat 56 miljoniem eiro. Augstāko cenu noteica tirgus līderi Latvijā, bet tā šefs Edgars Šīns par Lucavsalas vērtību tagad spriest negrib. Viss sot atkarīgs no plānotiem ieguldījumiem, infrastruktūras un citiem grūti novērtējumiem faktoriem. Tikpat izvairīgi ir arī citi nekustamo īpašumu vērtētāji. Taču, piemēram, nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un nozares konsultāciju uzņēmuma Ņūsek Latvijas nodaļas vadītājs Valdis Mittenbergs par Rīgas plāniem ir kritisks.
Katrā ziņā pārdot nopirkt var visu atkarīgs no cenas, bet ja tur tagad tirgos tā kā doma nolēma Rīgas, tas noteikti nav tas labākais brīdis, man liekas, tirgu pārdošanai. Rīgā pietiekami daudz vēl neapbūvētu vietu, kur ir labāka infrastruktūra, un ja tos visus pat apbūvētu, tad jau nebūtu pieprasījumi tam visam, ko uzbūvētu, tā ka šis ir vienkārši kaut kas utopisks manā izpratnē. Varbūt pēc gadiem 50, kad šeit būs daudz ķīniešu, pakistāņuši, citu imigrāntu, tad tas būs aktuāli. Kad viņiem nebūs, kad dzīvot, tad varēs apbūvēt arī Lucavsalu.
Arī Seb Bankas ekonomists Dainis Gašpuits vērtē, ka tik lielu īpašumu kā Lucavsala atsavināšanai pat labam nav īstais laiks. Viņš saka, Krievijas un Rietumu saspīlēto attiecību dēļ investori nenāks ne no Austrumiem, ne Rietumu valstīm. Turklāt salā necels bloku mājas, bet gan ekskluzīvus apartamentus. Tie būtu domāti ne rezidentiem, taču politiskā situācija liek domāt, no Krievijas un citām valstīm tie Latvijā vairs tā neplūdīs.
Neviens nebūs gatavs ieguldīt un maksāt maksimumu, jo šobrīd šie investīcijas kā tādas ir ļoti zemā līmenī, kas nozīmē to, ka arī uzņēmēji, jeb investori par šādām iespējām nekādu sancencību nerīko, kas nozīmē to, ka arī uz izsoles tādu veiksmīgu, tādu dotu veiksmīgu iznākumu nu, nav īsti pamata cerēt. Var būt situācija, kad nu, teiksim, tiek nopirkt par ļoti labu cenu, bet šis projekts tiek iesaldēts uz kaut kādu laiku. Nu, to, ka šos investors ir diezgan sarežģīti piesaistīt, mēs jau redzam no situācijas ar Air Baltica, ar Liepājas Metalurgu, ar Citadeles banku. Tas viss raksturo šo kopējo situāciju.
Par Lucavsalas darījumu Rīgas domas opozīcijas partijas vienotība un nacionālā apvienība pirmdien sola doties uz ģenerālprokuratūru, kā arī finanšu un pašvaldību lietu ministrijām. Viņi prasīs, lai institūcijas izsolas darījumu izvērtē un aptur. Opozīcijas deputāti šaubās divi iemeslu dēļ. Pirmais ir zemā Lucavsalas izsolas cena, kas liek domāt par pašvaldības mantas izšķērdēšanu. Deputāti privatizācijas komisijā prasījuši pasūtīt vēl vienu salas novērtējumu, lai tirgus cena būtu ticamāka, taču tāda doma noraidīta, ātri nobalsojot par salas atsvināšanu. Otrs iemesls ir izsoles noteikumos paredzētais, ka pilsētai vēlāk būs jāatpērk investoru izveidotā infrastruktūra, ceļi, tilts un komunikācijas. Stāsta deputāts Olafs Pulks no vienotības.
Un iedomāsimies, ka investors, kas nopērk šo zemes gabalu, veic ieguldījumus, prasa atpirkt pilsētai šos gan ielas, gan arī citas komunikācijas, kas principā būtu arī loģiska prasība un kas domas lēmumā ir paredzēta par 180 miljoniem. Tātad rīdzinieki it kā šodien iegūst 20 miljonus eiro pārdodot zemi, taču viņi vēl nezina to, ka faktiski viņi nokļūst parādnieku lomā ar lielām milzīgām saistībām par 180 miljoniem eiro, kas būs nākotnē, kad iespējams ne Nils Ušakovs, ne Andris Amerikas vai es nemaz Rīgas domē nebūs ievēlēt kā tautas kalpi. Tā kā šis ir tāds ļoti bīstams precedents, kad it kā iegūst to 20 miljonus, ko var izlietot Rīgas satiksmē, lai sektu budžeta deficītu, mēs uzņemamies pilsētē milzīgas saistības nākotnē.
Rīgas pašvaldības budžeta deficīts pašlaik ir 50,5 miljonu eiro, jeb tie ir nepilni 7% no visa gada budžeta. Deficītu palielināt par 9 miljoniem latu doma nolēma pirms pāris mēnešiem. Papildu tēriņu sarakstā redzamas kārtējās dotācijas valsts kontrolas kritizētajai Rīgas satiksmei un arī Rīgas pirmajai slimnīcai, kuru plānots attīstīt un kuras vadība nu papildināt ar Lucavsalas it kā neatkarīgo vērtētāju. Rīgas pašvaldība aizvien uzsver, ka tās daudzo īpašumu iztirgošanas mērķi ir tos sakārtot, neuzturēt graustus un attīstīt pilsētu kopumā, nevis ar izsolēs iekasēto lāpīt pilsētas budžetu. Taču Rīgas domas īpašuma departamenta direktora Oļega Burova Latvijas radio teiktais liecina, ka ātra nauda tomēr ir viens no galvenajiem mērķiem.
Ja pēc likuma mēs varam saņemt pēc atsevināšanas naudu 5 gadu laika, ja?
Tas ir maksimālais
5 gadu laika. Mēs šobrīd rakstam vienmēr, ka naudu mēs gribam saņemt uzreiz. Ja? 10% tas ir par piedalīšanos izsola un naudu uzreiz. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mums ir interese, protams, šobrīd šo naudu ieguldīt, ja, un ar tātad faktiski man liekas personīgi, ka ar šo prasību naudu uzreiz parādās īsti spēlētāji, neparādās starpnieki.
Ja īpašumi tiešām nav vajadzīgi pašvaldības funkcijām un naudu ieguldi ilgtermiņa attīstībā, izsoles ir atbalstāmas, vērtē Latvijas Universitātes vadības zinību katedras vadītāja, asociētā profesore Inga Vilka.
Un tas, kas šeit būtu būtiski, ja, teiksim, nu, kas nebūtu pieļaujams, ja tā nauda tiek vienkārši apēsta nosacīta, ja uzturēšanas izdevumos. Ja, bet, teiksim tā, ka ja pašvaldība ir nepieciešama kaut kādu citu objektu investīcijām, ja, nu, tad viņa var ķerties klāt pie tiem īpašumiem, ko viņi neizmanto savām funkcijām, ja, un tā ir nu, teiksim, tāda pilnīgi normāla darbība. Ja.
Tomēr Rīgas domas opozīcija saka, rīdzinieku kopīgā manta strauji tiek iztirgota, jo budžeta uzkrājumi sarūk. Turklāt parādsaistības tuvojas 20% slieksnim. Līdz ar to Rīgai var rasties grūtības finansēt savas kapitāla sabiedrības un uzsaukt labumus atsevišķām pilsētnieku grupām. Turpina deputāts Pulks.
Ļoti aktīvi notiek īpašuma pārdošana, pietiekoši liels arī zemes gabals Tallinas ielā, tad ir vēl Dainas iela, kur arī bērndārs bija paredzēts tātad. Arī centrā, nu, tik aktīvi arī skolas ielā, kur bija Herdera vidusskola, nu, tās visas ir centrā esošas ēkas un zemes, tik ļoti aktīvi pārdošana vēl nekad nav bijusi, un izskatās, ka tiešām ir redzams, ka saskaņas centrs jūt, ka ir tie uzkrājumi, kas ir bijuši izsīksti, un nekas cits neatliek, kā pārdot īpašumus, lai varētu turpināt tikpat bezatbildīgi saimniekot kā līdz šim.
Arī SEB bankas ekonomists Gašpuitis izsolis saist ar Rīgas budžeta situāciju. Tomēr viņš arī brīdina. Tā būs ātra nauda, bet īpašumi attīstīt tāpat netiks.
Rīgas domā ir savu finanšu politiku un, protams, ka viņi rēķinās un skatās nu, arī plašāk savu budžetu ieturos un, ja viņiem, protams, šis finansiālā situācija ir prasa papildu cieņāmas, tad, protams, ir jāskatās arī no tādu skatpunktu. Taču jāņem vērā šī situācija, ka var gadīties līdzīgi ar nemazumus nekustamajiem iepšņiem, kas jau šobrīd Rīgā ir, kas tiek iegādāti, bet, nu, protams, ar attīstību īsti varbūt šīs lietas nesokas tā, kā varbūt iecerēt sākotnēji.
Rīgas domas īpašuma departaments, lai gan sākotnēji solīja, līdz ceturtdienas vakaram tā arī nesagatavoja informāciju par to, cik liels ieņēmumus pilsētas budžetā devušas izsoles pērn un šogad. Pašvaldības interneta lapusē redzams, ka nenodokļu ieņēmumos, kuros ietilpst arī izsoļu guvums, Rīgai šogad jāiekasē 43 miljonu eiro. Līdz jūlija beigām izpildīta tikai nepilna trešā daļa no visa gada plāna. Edgars Kupčs, Latvijas radio.